Palaimintojo Jurgio Matulaičio Vilniaus vyskupo veidas, brolis kunigas Julius Sasnauskas, įrašas daryta šių metų sausio 27 dieną minint palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties gimimo dangui dieną Marijampolėje. Kviečiame klausytis.
Prieš rengdamas, galvodamas, ką čia pasakyti, ir dintelio mintis, kad reikia pasižiūrėti, kaip suprantama šiandien vyskupo tarnystė ir atsiverčiu antrojo Vatikano susirinkimo nutarimus. Dekretas dėl vyskupų pastoracinių pareigų bažnyčioje Kristus Dominus 65 metai. Čia ištraukėlės, jeigu bus laiko, aš paskaitysiu, bet kai pradu skaityti, paskui užmirštu, ką turiu pasakyti, tai aš nerizikuosiu. Bet paskaitykit ir skaitai kiekvieną punktą ir dabar galvoji, ar yra bent vienas punktas, kurio nerastum atspindžio vienokio ar kitokio įrodymo Jurgio Matulaičio biografijoje. 65 metai jis tą darė 25 ir dar anksčiau. Tai kai mes kalbam, kad jis pranašas buvo arba žmogus, kuris pranoko savo laiką, tikrai jis tą pranoko, ne tik tą bažnyčią Lietuvos ar Lenkijos, tą katalikybę tuo metinę, kuri gyveno visai kitokiais dėsniais, rūpešiais, santykiais. Man atrodo, kad kartais jis net pranoko ir Vatikano visą. Ta politika pakildavo aukščiau, nepaisant, kad su Achille Račiu įsijėjo draugiški santykiai būsimojų popiežimi, bet kartais ten jie taip pasišaipydavo, tai ką, tai nesuprasdavo, arba taip sakant, neįvertindavo visos situacijos, tai man atrodo, kad jis kaip dvasininkas, kaip kuningas, kaip bažnyčio žmogus, irgi pakildavo gerokai aukščiau, labiau matė. Tai tas pranašo matymas nėra kažkoks įvykių, nors vėlgi galėtum sakyti, kad daug kur tai, ką jisai pradėjo užmėskė, darė na, pati Marijonų vienuolyje, nu, taigi pranašiškas, ar į pirmoji ir antros, dabar nežinau, kas pirmie atsikūrė Lietuvoje, ar Bernardinai, Pranciškonai Kretingoje, ar Marijonai Marijampolėje, labai panašių metų, bet tai, kaip ta vienuolyje buvo perkurta ir atnaujinta, kaip jinai buvo na, suorganizuota, kokios dvasios siekių pripildyta, tai yra pranašo darbas. Marijonai tą savo pranašišką darbą atliko iki antrojo pasaulio karo ir paskui po karo tomis sunkiomis sąlygomis tai buvo Jurgio Matulaičio tikrai veiklos asmenybės visų pastangų įžvalgų ir taip toliau to pranašiško mokėjimo skaityti laiko ženklus vaisiai. Man pačiam gavus tą malonų pasiūlymą čia dalyvauti buvo proga vėl atsiverst tuos užrašus, perskaičiau tada prieš 20 metų, neatsimenu, gal buvo kokia nors turbūt toj pat po beatifikacijos ar kas nors, ką nors ruoši radijui, dar kas tada vienaip skambėjo, dabar vėl skaitai ir tiesiog negali patikėti, kad tuo metu tas buvo parašyta ir padaryta, bet vėl aš gavau savo atsakymą dar vieną kartą, kad tų dalykų neišmokstama. Tikrai tai nėra kažkas, ką galėtum įskaityti ar kur nors gauti ar perduoti taip labai paprastai. Tai tiesiog jis buvo rezultatas to ypatingo tikėjimo įsikabinimo į Kristų. Tumas Vaižgantas dalyvavęs jo konsekracijoje Vilniuje 18 metų gruodžio mėnesį, Jurgis Matulaitis susijęs su žiema labai. Ir kaip jį galvoju, tai man vis tas sniegas, kadangi Vaižgantas vaizdingai aprašė, kaip jie važiavo iš Vilniaus. Atsiminkim, kad Vilnius buvo vokiečių dar okupuotas, kaip geležinkelio stoty nusipirkė bilietus, negalėjo prasibrauti su Visbaru prie traukinio. Ten kažkoks vokietis pradėjo prašyti pažymėjimų, kad jie praėjo kažkokį sunku ištartą žodį utėlinimo procedūrą. Utėlių žodžių išnaikinimo procedūrą. Ten jie ginčios. Pagaliau tas todo Visbaras šoko per tą užtvarą, iš pasko šoko Vaižgantas, sako, net sutana neužkliuvo. Ir jie įmovė tą traukinį ir išvažiavo į Kauną į konsekraciją. Ir paskui ta kita diena buvo labai šalta ir viešbutį nerado vietos, žodžiu, labai įdomiai aprašęs. Dabar, kai Vaižganto turim jau 23 ar 4 raštų tomus, tai galit susirasti ir pasiskaityti. Jis vienintelis tikrai mylėjo Jurgį Matulaitį. Nepaisant, kad Matulaitis jį kritikavo dėl drabužių Vilniuje, kad jis nešioja kažkoks buvo alternatyvus kunigų apsirengimas, surdutas toks iki kelių, aš nežinau, netgi dabar apsivilkčiau, bet nežinau, kaip tas atrodo. Su trumpais, žodžiu, buvo pasakymas, kunigas su trumpais, tai ir su ilgais. Ir Jurgis jam sakė, žinai, ir aš daug kartų vaikščiau, anksčiau daug metų pravaikščiau su trumpais, bet dabar tokios sąlygos reikia vaikščios su sutana. Ir Vaižgantas sako, labai gerai. reikia, aš sako, man sutana patinka gražiai, po kabletaškiu. Sutaną aš mėgstu, parašė Vaižgantas ir apsivilko sutaną. Tai va, tai jis kalbėdamas apie konsekraciją, paskui apie ingresą į Vilniaus katedrą, tai jis iškart labai pajuto, kaip jis sakė, viskas Kristumi remiasi. Jis sako, jis taip kalba, kadangi jis visur ne tik, kad kunigų įprasta, apie kas daugiau galėtų kalbėti, taip tarsi iš jo reikalavimą, bet kalbėjau su begaliniu įsitikinimu, matydamas tą Kristų veikiantį, aiškiai matydamas, suvokdamas veikiantį ir savo paties gyvenime ir istorijoje. Sako, iš kitur niekur tokio įsitikinimo negalėjo atėti. Ir Vaižgantas mėgina iš atminties pacituoti kažką, bet sako, čia viskas netikslu, nes tų žodžių galėjai tik tai gert. Tų žodžių galėjai tik tai gert, kuriuos Jurgis Matulaitis kalbėjo. Ta mėgindamas portretą sukurti jo, nesu istorikas, kad įvertinčiau, žinoma, dabar čia galėtume skaityti ir viską ir mėginti tą papasakot visą Vilniaus epopėją, bet jinai ilga ir kartais mums sunku ją suprasti ir nežinai, kurią pusę ten teisint, kur būtų galėję įvykti. Aš nutariau kelis tuos bruožus, kurie vyskupo asmenį charakterį, kurie man šiandien leistų kažkaip su meilė priklausyti jo vyskupijai, pasirinktą vyskupiją. Nėra taip paprasta, kunigai per šventimą mūsų sudeda tiesiogiai ir netiesiogiai savo gyvenimą į vyskupo rankas, yra tas gestas, sudeda delnus ir vyskupas juos priima ir pasižada pagarbą ir klusnumą jam vyskupui ir įpėdiniui. Tai nėra taip paprasta, tarsi tu surišį gyvenimą, tu pasiduodi. Žinoma, ten tas nereiškia, kad ten visą laiką visada klauso ten ar ką kita, bet tiesiog tu leidiesi, kad tas tavo gyvenimas, nu, tie kilnojimai ir viskas, kad būtų priklausomas jau nuo vyskupo valios, nuo jos sprendimų, nuo jo pasirinkimų. Kaip yra miela ir brangu, kai randi kažkokį bruožą vyskupo, kuris tave tarsi parklubdo ant kelių ir patraukia tavo širdį. Kaip ir Vaižgantas klausė, sako, žodžius nori įsigert, kaip sako, medum tepa. Tai Jurgis Matulaitis santykis su bažnyčia buvo toks grynas, kad jame nebuvo jokių priemaišų. Jis ne tik kažkaip ten kokio nors tautinio ar ten politinio ar partinio to prieskonio, bet netgi savo paties interesų. Jis taip sugebėjo iš to santykio su bažnyčia taip išeliminuot bet kokias tas apnašas, bet kokį tą netikrumą, kad jo tas santykis su bažnyčia buvo grynas. Jis niekada jam nebuvo jokia našta. Jis visur galėjo pamatyti tą bažnyčios bendrąjį gėrį, bažnyčią kaip bendrojo gėrio įsikūnymas. Ir tiesiog jam buvo lengva visur paklus, lengva priimti. Mes žinom, jis nujautė, kasgi negalėjo nujausti 18 metais, kas laukia tame Vilniuje. Gal nenujautė viso pragaro, gal nevertino visos situacijos, bet buvo aišku. Lenkai jį priėmė tik kaip tokį alternatyvą, tam tikrą kompromisą su Lietuvos taryba, kadangi Lietuvos taryba siūlė Maironį, siūlė Olšauską, siūlė Mironą, gal dar kunigus, kurie buvo tikrai labai angažuoti tautiškai, tam tikros simbolinės figūros. Ir Jurgis Matulaitis irgi galų gale buvo tik tai toks, tiek to lietuvis jau, bent jau tiek, kad lietuvis. Tai galima buvo nujaust, bet jis tą žingsnį žengė ir jis visiškai nieko, taip sakant, nesureikšmino savęs, savo vargų, savo kentėjimų. Ir vėliau pasiskaitykit, pasiimkit bibliotekoje laikraščius prieš karinius. Pasiskaitykit iki 25 metų, kas buvo rašoma apie Jurgį Matulaitį. Net katalikiškoje spaudoje, Varšuvos katalikiškoje spaudoje, Lvovo katalikiškoje spaudoje. Kas buvo rašoma, kokie šmeištai, kiek pilta purvo, į tokio akivaizdaus purvo. Netgi jau ten nekalbu, kad jį ten vis kaltino, kad Lietuvos taryba pasodino ir taip, nors čia žinoma, kad ne. Vienam, net vyriausybiniam kažkokiam dokumente buvo paskui, artėjo tas atsistatydinimas, tie memorandumai rašyti, kur kunigų buvo to paties Liubenėsio organizuoti. Ir ten irgi, grinai, reiškia, yra melas grynas. Ne taip, kad ten ką nors pagražino, bet tiesiog faktų iškraipimas ir visa kita. Tai net buvo, kad vokiečiai pasodino, tai čia tal, sakytum, kad gal. Reiškia, nes vokiečių okupuotas Vilnius tuo metu buvo. Bet vienur buvo parašyta, kad jį paskyrė caro valdžia. 18 metais, iškiai. Ir tada, ką toliau reikia daryti, tada sakyt, va, jau viskas caro valdžios jau yra baigėsi, jau nugalėta, jau panaikinta. Ir čia vienintelis dar liko caro valdžios palikimas, iškiai, Jurgis Matulevičius vyskupas. Caro valdžios, rašo politikai. Negali sakyti, kad jis visiškai neskaitė savo sekretoriui Jonui Kriščiukaičiui liepdavo skaityti tą visą spaudą. Čia pat Pilies gatvėje kioskas buvo, nusipirkdavo ir jam be abejo širdį skaudėjo. Jis sureagavo gal porą kartų, kai Lvovo tas katalikiškas laikas, jis jį puolė, paprašė, kad tas vietinis klebonas ar dekanas atšauktų kažkaip. Ir kitą kartą sureagavo tas jo persusirašinėjimas su Stepono Batoro universiteto teologijos fakultetu. Irgi prasideda dėl to, kad jį ten išėjęs rektorius, iš Krogos atvažiavęs profesorius, irgi paleido visokus gandus, kad jis greuna tą universitetą, kad jis ten kunigus besimokančius jame kilnoja į tolimas parapijas. Norėjo taip tuos santykius su seminarija nustatyti, kad seminarija būtų daugiau priklausoma nuo universiteto. Ir jį ne tiek užgavo tas šmeižas, nors irgi prašė, sakyt, pateikit man įrodymus to, bet kiek pavojus iškilęs seminarija, tas susirašinėjimas, vėlgi byla, kurią jis laimėjo, vis dėlto paskui turėjo universitetas nusileist. Ir kas man buvo labai gražu, čia iš Tadeušo Gurskio monografijos, mes neturime samesnių dalykų, po kurio laiko teologijos fakultetui svilo pėdos, kadangi ten, kais laikais irgi dabar, kai skundžiamės, kad cenzūra, tai viskas, tai ten jis spausdino kažkokią recenziją Vilniaus tam teologiniam rinkinį katalikiškam, lenkiškam, ir ten kažkur pakvipo kažkokam, nežinau, erezijom ar modernizmu ar kuo, ir tada jau, reiškia, nusintė nuncijų vertimą į lotynų kalbą tos straipsnius, kilo skandalas bažnytinis. Ir galėjo Jurgis Matulaitis labai gražiai pasinaudoti, reiškia, tuo suves sąskaitas. Bet jis tada puolė jų gint. Tą konfliktą kaip nors užglaistyt, kad nieks nenukentėtų. Ir žinoma, ačiū Dievui, kad bent ta universiteto profesūra teologijos paskui įvertino, pažino jo, reiškia, tas pastangas ir paskui tie santykiai buvo neblogi. Mylimiausias darbas, kurį jis norėjo dirbti, kurį būtų dirbęs, tai buvo vienuolijos reikalai. Ir ne tai, kad užsidarius sėdėti, medituoti ir rašyti tomo po tomo užrašų, bet tiesiog rūpintis būt tėvų tos vienuolijos, kurią be galo mylėjo, su kuria siejo tokie labai tikrai artimi, draugiški, panašiai kaip skaitai apie pirmuosius jėzuitus, kad Jėzaus draugė susibūrė draugų būrelis, tai lygiai taip pat man panašu tie pirmieji marijonai, bent tas ratas, kuris su Jurgiu Matulaičiu. Tai kalbant apie tuos priešus, jo pats tas principas buvo netgi nereaguot, pavyzdžiui, tą spaudos, galėjo bylinėtis, aišku, dalis tų išpuolių nacionalinių tautinių demokratų spaudoje buvo anoniminiai, bet buvo ir viešų tokių, galėjai kažką daryti. Jis niekad to nedarė. Ir ta priešų meilė tokia nedeklaratyvi, bet tiesiog jinai tuose tikėjimo rėmuose viskas yra natūraliai. Aš einu tuo keliu, kurį man Dievas ir bažnyčia davė ir viskas yra gerai, viskas turi vietą, viskas turi prasmingą. Labai gražiai Vaižgantas pastebėjęs yra, kad tame grinajame santykė su Kristumi viskas įgyja prasme. Tai jam ir tie persekiojimai, tas šmeištas buvo įgyjęs prasme ir jis sakė, kol šventajam tėvui reikės mane, aš čia tol aš būsiu. Kai jau man pasakys, kad nereikia, tada aš arba pats suprasiu, kad nereikia, tada aš pasitrauksiu. Pradžia lyg nebloga, pasitiko viskas ten, bet paskui, aišku, Vilnius jau galutinai tapo Lenkijos Respublikos dalimi, jau nebeliko praktiškai jokių vilčių, kad jis grįš Lietuvai, pasirašyta Rygos sutartis, sienos su Rusija ir su Ukraina, jau tų permenų negalėjai tikėtis, bet Jurgis Matulaitis stengiasi suprast tą tautą, kad jinai irgi turi savo tikslus ir savo siekius, savo vertybės, savo istoriją. Netgi tokio situacijoje jis netižadėjo, kad jis kartu yra ir tų žmonių klystančių, apakusių, galbūt ir labai gerų, ir su kitais labai sutarė, taip pat yra ganytojas. Kitas dalykas, ką dar norėjau pasakyti, žinoma, ir kas man visada labai patrauklu yra ir kas man skatintų tokį vyskupą pamilti visą širdimi, tai jo ta pati gyvenimo istorija su visais tais įvykiais, kad našlaitis, mamos neteko, paskui tėvo, ta liga, kurios pėdsakus nešiojosi visą gyvenimą ir apie kurią jis niekad labai, taip sakant, nežymiai užsimena, niekad niekur ne, nors tais laikais tas turbūt osteomelitas, ta kaudžiova, aš nežinau, nesu įsivaizduoju, bet ten jam grėsė ir amputavimu tos kojos. Ir jo Lenkijoje ta istorija su pleteryte Cecilija Zyberg, nuostabus ryšys, tas darbas kartu socialis ir visur kitur. Lenkijoje tas buvimas, jis tikrai buvo prisigėręs tos kultūros ir mokėjo kalbą ir mylėjo tos žmonės ir vaikai jam rūpė, Petrapilis, visur labai daug, kai pagalvoji, 56 metai nepilni, kiek, jau nekalbu apie Vilniaus tos 6 metus, kokia turtinga biografija jo. Pabrėžia, kad neturėjo ne tik automobilio, nors tada buvo įmanoma tą jau padaryti, net arklių neturėjo, taigi viskas geležinkeliu, su tom kojom, su tuo nuovargiu naktimis, mėgodavo po 2-3 valandas, Marijonų vienuolės, dar kartą kartoju, reikėjo tikrai pranašo kažkokios suvokimo, kad atkurtum, kartu ir tęsiant tam tikras tradicijas ir visiškai naują kūrinį, kuris atsilieptų iš šių dienų visuomenės poreikius, lavinimo svarba. Siūsdavo net, kad būtų evangelijos baltarusiškai skelbiamos. Tai iš tikrųjų tas pagrindas būtent baltarusiškos bažnyčios, tai buvo užuomazga baltarusiškos bažnyčios, kuri šiandien graži, tikrai gyva yra ir nuvažiuokime prie Latvijos sienos. Ten ežerų tas kraštas, kur Marija, reiškia, jūrų karalienės vainikuota popiežiaus ar Buclavas. Ta bažnyčia gyva ir Jurgis Matulaitis prie to tikrai 100% yra prisidėjęs, palaikęs, įvertinęs juos ir nedaug radau sąsajų su Bernardinais, bet kad jis du mūsų vienuolynus paėmė ir padarė šių Marijonų vienuolynus, tai yra labai gerai drūja. Ir paskui Latvijoje tas Velionai, nežinau, kaip ten vadinasi Latvijoje, irgi prie sienos netoli, kur kažkada buvo Bernardinai, tai jis ten įkurdino Marijonus, tai sakau, nors tiek mes jam galėjom pasitarnauti, aiškai tie vienuolynai buvo apleisti, sugriauti, aišku, caro valdžios, bet jis sugebėjo atgaivinti, irgi suprasdamas, kaip svarbu, bet vėlgi, sako, ta rytų misija, daug kas galbūt ir šiandien ten svajotų ir visą kitą ten atvertinėti, bet jis ne su tuo, jis kažkaip tą labai mokėjo suderinti su dėmesiu žmogu ir su pagarba, pačia giliausia pagarba, tikrai unikalu, kai skaitai tą visą aplinką, tas nuotaikas, kuriomis tada bažnyčia gyveno, tai negali atsistebėti, kaip iš kur tie žodžiai teisingi terminai, šiandien jeigu jam reikėtų su popiežium Pranciškum susitikti ir kalbėti, tikrai jie kalbėtųsi kaip bendramžiai ir visiškai suprastų ir Pranciškus užuostų tą avių kvapą, kaip jis siūlė, kad ganytojai nesmilkalais ar kokiam sakristijam be tavim kvepėtų. Dar keli dalykai, kas man visada imponavo, tai tarp politikų ir kunigų ir žmonių, kurie turi kažkokią įtaką, valdžią, nežinau, galimybės, tai kad jie turi mokinių. Ne pataikūnų, kurie pataikūnų visada yra pilna. Jeigu tu kur nors užimi poziciją kažkokią, taip tu atsiranda būrelis, kuris tave garbi, šlovins, tau neždovanas gėlės ir visą, kad žinos tavo visą šventes ir taip toliau. Ir sakys, koks tu geras, protingas ir taip toliau. Jie turi, kartais jie gauna tam tikros naudos, kartais negauna toks būdas. Popiežius Pranciškus žinot irgi, kiek yra prikalbėjęs apie tą, kad išbandžios reikia rauti tą visą pataikavimą, iš kurijos Vatikano išrauta. Ta žodyna visa, tai čia ne apie tai kalba, bet įgyti mokinių, mokinys tai visuomet turi nusižeminti, turi, pirmiausia, turi ką duoti, žinoma, jam tu turi turėti žinių, autoritetą, viską įgyti irgi nėra taip paprasta. O paskiau kažkaip visą laiką lenktis prie to žmogaus, priimti jį, neškinę, dovanoti jam tą jo mažumą, jo neišmanimą priimti ir kantriai, lietai, pamažu su meilė auginti. Jurgis Matulaitis tikrai turėjo mokinių. Nesivelčiu į sąrašus, tėvai Marijonai geriau žino, bet visur, ir žinoma, pirmiausia Marijampolė ir kitur, net Lenkijoje visur kitur jis paliko tuos kunigus ar broliukus, kurie buvo jo mokiniai. Ta pati Vaižgantą, net galima būtų, nors Vaižgantas, man atrodo, buvo 2 metais vyresnis, bet ir jis pats parašęs yra kelis veikalus, kurie buvo tiesiogiai įkvėpti, reiškia, Jurgio Matulaičio tokios pozicijos ir galim sakyti, kad irgi kaip kunigas, kaip jis tam tikrą prasme buvo jo mokinys. Dar vienas dalykas jau čia beveik paskutinis, kad jis turėjo draugų. Aš tokį vyskupą visada mylėsiu ir norėsiu jam priklausyti, tam vyskupui, kuris susidraugauja. Tai dar labiau nusižeminimo ir, taip sakant, tokio nuolankumo reikalaujantis veiksmas. Ir Jurgis Matulaitis laiškai susirašinėjimas su Pranciškum Būčiu. Galvo, kaip jis rado laiko tiek. kai reikėjo rašyti nuncijui, ten nuolat ir nuolat rašyti ataskaitas ir taip toliau ir viską. Kaip rado, bet tas jų santykis, jis kalba ten labai intymus dalykai apie save. Būčiais labai intimius dalykus apie save kalba, kokius ten gandus, kas, ko jį ten kaltina ir kaip viską. Jie tikrai draugai, kurie, nors tuo pačiu metu, kai Būčiais buvo ten istorija vėl su cenzūra Kauno, ten kažkokom publikacijom, kur ten irgi Būčiais buvo apkaltintas kažkokiu neortodoksiniu mokslu ir kur Jurgis Matulaitis, taip sakant, nepataikaudamas, negindamas jo, bet užėmė tokią principingą poziciją, liepė būti atsargesniam ir visą kitą apgalvoti ir žinoma, visada, reiškia, būt sentyrekume klėzėje, būt vienybė su bažnyčia ten neįsišokti. Lenki galvą ir supranti, kad dalis jo to šventumo yra irgi tas toks mokėjimas pasidaryti mokinių. Ir baigsiu dar vienu tuo dalyku bruožu, kuris evangelijoje ar kaip užuomina yra, kai kalba evangelistai, sinoptiniai evangelistai. Na ir Jonas iš dalies apie pirmuosius mokinius. Evangelijoje pagal Joną ten nėra tų terminų, netgi nėra, kad sek paskui mane, tiesiog ateikite ir pamatysite. Nėra grinaja prasme tokia egzegetinė išvada, tokia grinai iš švento rašto, bet taip lekcijo divina principų ateinanti išvada apie Jėzaus tą trauką, žavės. Galim turėti. Atsiminkit, gerasis ganytojas, reiškia, kalos tas būdvardis, jis gali būti verčiamas ir estetiniu požiūriu, reiškia, kad žavingasis ar gražusis, įspūdingasis ganytojas, ne tik, kad jis yra geras. Ganytojas, kuris traukia. Tai Jurgis Matulaitis turėjo tą dovaną, aišku, kuris traukė. Yra netgi kažkoks piktas memorandumas, aš gal kur pasižymėjau, bet dabar nepacituosiu jums tiksliai, kur rašo ten taip, kad jis toks ir toks, bet jis turi kažkokio žavesio slapto, kurį žmonės pamato ir ten, nu, kažką jis turi slapto žavesio, rašo kažkoks, nežinau, politikas. Ir Vaižgantas, kuris yra prašė jo išvaizdą, jam gydytojai atliepia valgyti dėl tos tuberkulos, kaip Vaižgantas sako, daug gerai maitintis, sako, jis dėl to buvo pasunkėjęs, sako, jam būdavo gėda to savo pilno veido, asketas vis dėlto turėtų gal kitaip atrodyti, bet sako, jis turėjo to tokio kažkokio nesuvokiamo patrauklumo, reiškia, ir prabilti. Rašo Vaižgantas pats 909 metai, kas geriau žinot, tie kursai garsieji sociologijos Kaune, kurie yra draugijos žurnale išleisti, galim pasiskaityti, ir sako, kad jis skaitė ir šypsojosi. Vaižgantas net pavartoja tą terminą, kad jis tarsi flirtavo su auditorija. Ir keista sociologijos tema, kalbėdamas apie labai sunkius dalykus, darbininkų judėjimą, ten nusavybės klausimus ir taip toliau. Šiaip mes nuotraukose retai kada matom jį ten. Vienintelė turbūt nuotrauka, kuris šypsosi iki ausų, tai yra Amerikoje padarytas su to katiliuku, nežinau kas atkapstėje, kur iš bendros nuotraukos išdidino, kur tikrai net nepasakytum, kad Jurgis Matulaitis iš profilio, reiškia, ir ausų šypsosi. Bet ten, nežinau, ten su vaikais kažkoks susitikimas, ar ten jie žaidžia, šiaip jis gana rūstus, nu ir čia vogi. Cicero tą nuotrauką daryti Amerikoje, tai, ypač tų bažnytinių pridaryti Amerikoje, tai mes kažkaip jas labai graipstum, atrodo, kuo labiau, reiškia, jis bus bažnyčiškas, tuo jis bus šventesnis ir patrauklesnis, bet kas žino, taip yra. Tas vėlgi tarsi primintų ir visas mūsų pastangas irgi bažnyčioje, čia ne tik kunigų, bet ir visų kitų tas meilumas, malonumas, reiškia, ir tas mokėjimas kažkaip prieit ir nebijot to, nemanyt, kad čia jau iškart pataikauji, kad čia kažkaip populistų tampi, jeigu tu moki nusišypsot arba ten moki kažką suprast ar patraut kažką, tai jis tą laimėdavo, tikrai turėjo tą dievo dovaną, kitaip nepavadinsi, kuri jam buvo reikalinga ir kuri šiek tiek, aišku, ir padėjo skelbti žinę ir, žinoma, padėjo jam sušvelnintis tą žodį ir vartojo irgi ne vieną kartą tą visą įtampą ir skausmas, sielvartą. Tai tikrai turėjom vyskupą ganytoją, kuris čia jau Jonas Paulius II tikrai neperdėjo pagal viešpaties veidą ir belieka tikėtis, kad tas kažkaip nepraėjo. Pirmiausia, buvo labai tikinti žmogus, kristocentriškas asmenybė, sakytum, ir iš to paskiau radosi tas konkretumas reikalingas. Ir mes jo kitaip nepažinsim ir nesuprasim, ir kitaip striks viskas. Nereikėtų, jeigu jam būtų užtekę kažkokių vidinių išgyvenimų, patirčių, tai jis nebūtų kūręs tos vienuolijos, kuri yra jau žmonės, jau našta, aišku, visada. Jo labiau generolui našta. kai jis tuo metu dar buvo pjudomas Vilnių taip toliau. Bet tai buvo konkretus dalykas ir konkretus uždaviniai. Tų vaisių daug, nuvažiuojam į Resną, Rasną, Baltarusijoje vietovė, jo įkurta irgi, kur du, man to, du marijonai kunigai, bažnyčia uždaryta buvo irgi paversta kaip ir dažnai sandėlių kažkokiu. Bet vėlgi pasižiūri, kad per kažkokį nuostabiai trumpą laiką, vos ne metus ar dviejus metus, vietiniai žmonės atnaujinę, atstatę, sutvarkę ir graži ikona, du kunigai tuo ikoniniu stilium pavaizduoti šalia per vidurį degantis namas, kadangi jie irgi ne šiaip, kad tik taip tapo kankiniais, iš vienybės Jurgio Matulaičio dvasioje pasiliko su žmonėmis, tiesiog neieškojo būdų, kaip įsigelbėti, išnešti sveiką kailį, prisidengti sutana, apie sutaną be irgi. Čia buvo įsirašęs, kaip jis gražiai kilus, nors Vaižgantą barė dėl trumpųjų, bet kai kilo diskusijos, ar broliukai Marijonė turėtų nešiot, abitas sakė, ne šitaip Kristaus dvasia, ar kas perdodama, ne drabužiai. Man labai patiko, be visų kitų dalykų, jo tas meilė knygo Marijonai, 40 ar 50 tūkstančių biblioteką turėjo. Ir gražu, kad dabar jūsų klebonas, kunigas Andrius, mėgina rinkti, tai ten, aišku, tos pačios vertingiausios knygos nusėdusios Vilniaus universiteto, Kauno, dar kažkur bibliotekose, knygų rūmuose, dar kur, nežinau, tos kur buvo, bet po vieną kitą ir aš pats esu radęs tie dideli antspaudai Marijonų iškart atpažįstami, bet jis labai skatino ir tas jo sekretorius Kriščiukaitis Jonas, tai buvo bibliofilas ir jis aprašė, kai jie ten po Vilniaus antikvariatus lankė ir visas knygelės renka ir Matulaitis jam vis patarė, ką imt, ką neimt ir kad jis glosto jas ir glamonėja kaip motina kūdikį. Tai aš manau, kad jis čia darė irgi tą, dėl to, kad patiktų tam labiau tam Jonu Kriščiukaičiui, ne dėl to, kad jis pas... Jis rinko pats, aišku, domėsi ir paliko ten ar 10 tūkstančių biblioteką, kurią paskui buvo nelengva iš Vilniaus pervežti į Marijampolę, bet čia tam, kad jis palaikytų to savo draugo aistrą. Ta aistra rinkt knygas ir visa kita turiu ir aš. Ir jinai, aišku, yra kliūtis visada, kaip ir visos aistros yra šiek tiek kliūtis, bet kartais mano vienas draugas tai vadina perkelimu, ką nors nuperki, gyji, surandi, išplėši, išprašai ir paskui svarbu perkelti į teisingą vietą. Kur nors randi knygų, parsineši, paskui galvoji, kam jas galėtum atiduoti, vaikam dar ką nors, ką savo atiduoti, žinoma, kai ką, be abejo, kai kas paskui tau. Tai aš irgi noriu perkelti jūsų muziejų tris dalykus. Tai yra du pirmieji apaštaliniai Jurgio Matulaičio laiškai. Pirmas yra 19 metų vasario 16-osios apaštalinis laiškas, jis kreipiasi į tikinčiuosius. Ir antrasis yra Švento Kazimiero iškilmėms skirtas. Tas aprašytas yra ir užrašuose, jis parašytas buvo lenkų kalba. Čia nėra specialiai vasario 16-ai. Turbūt Jurgis norėjo, bet parašytas lenkų kalba, aptartas su kunigais keliais. Ir tuo metu bolševikai buvo Vilniuje, neužmirškim. Ir buvo net Vilniaus vyskupijos situacija, kai jis skundėsi, kad vyskupija priklauso 5 valstybėm. Lietuvai, Lenkijai, Vidurio Lietuvai, Latvijai, Rusijai. Vyskupijos teritorija padalinta tarp 5 valstybių. Ir ką jis gali daryti dabar? Tai čia gražus laiškas, jis yra užrašuose publikuotas. Bibliografinė retenybė, kadangi Jurgis pats rašo užrašuose, kaip spausdino. Bolševikai buvo sekvestravę spaustuvės ir net popierių. Taip, bet kažkaip katalikai susiorganizavo, reiškia, ir rašo, kaip jis vertė tą laišką. Kažkoks kunigas taisė ir nutaisė, sakė, reikia man atnešt parodyti, aš būčiau dar prieš atmušant pagerinęs. Tai žodžiu, atmušė taip, kaip parašyta. Ir jis paskui buvo platinamas per bažnyčias, prikabinamas, žodžiu, išliko archyve kažkuriam gražus, sveikas, galėsit padėti. Perkeliu į Marijampolę. Ir čia ta knygutė irgi jo susirašinėjimas su Stepono Batoro universitetu, kur sakiau irgi, o tuos padėkit po stiklu ir išsaugokit. Nes čia jo rodo rūpestį, ganytojo dvasę ir meilę ir visiems ir lenkam, ir lietuviam, ir baltarusiam.
Marijampolėje sausio 27 dieną, minint palaimintą Jurgį Matulaitį, jo mirties gimimo dangui dieną vyko minėjimas. Na, o ką tik tai girdėjote kunigo brolio Juliaus Sasnausko pranešimą. Palaimintasis Jurgis Matulaitis, Vilniaus vyskupo veidas. Netrukus kunigo teologijos licencijato Gintaro Urbšto pranešimas pasauliečiai po palaimintojo Jurgio vėliava. Įrašas taip pat darytas sausio 27 dieną minint palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties gimimo dangui dieną Marijampolėje.
Tema šiandien, kurią aš noriu pasidalinti, tai pasauliečiai po palaimintojo Jurgio Matulaičio vėliava. Tai pirmiausiai noriu tą sąvoką pasauliečiai, kas tai yra, paaiškinti. Tai Kristų tikintieji krikštu sujungti su Kristaus kūnu, tapę Dievo tauta ir savaip tapę Kristaus kunigiškosios, pranašiškosios ir karališkosios pareigos dalininkais. Jie vykdo bažnyčią ir pasaulyje jiems tenkančią visos krikščionių tautos misijos dalį. Ir suprantam, kad pasauliečiai tai yra absoliuti dauguma visos bažnyčios narių. Su jais palyginus dvasininkija, pašvestojo gyvenimo nariai yra menkuti dalis. Kažkas katalikų bažnyčio yra ta visa galybė pasauliečių yra įvardyje kaip tokį snaudžiantį milžiną. Ir jeigu tą milžiną pakėlus, tai daug naudos būtų žiūrint į Dievo garbę ir žmonių išganimą. Visa ta taip pat prieš 50 gerokai metų Vatikano antro susirinkimo konstitucija Gaudium et Spes nurodė, sakydama, plyšį tarp daugelio išpažįstamo tikėjimo ir kasdienio gyvenimo reikia laikyti viena sunkiausių mūsų meto klaidų. Ten nebūnie klaidingai priešinama profesinė bei visuomenė veikla vienoje pusėje religinis gyvenimas kitoje. Apleisdama savo laikinasias pareigas, krikščionis apleidžia savo pareigas artimui, netgi pačiam Dievui ir kelia pavojų savo amžinajam išganimui. Sekdami Kristumi, kuris darbavosi kaip amatininkas, krikščionys verčiau tegu džiaugiasi, kad gali imtis bet kokio žemiškojo darbo, jungdami visą žmogiškąją šeimos, profesinę, mokslo ir technikos veiklą į vieną gyvybinę sintezę su religinėmis vertybėmis, kurias laikant svarbiausių kelrodžių visą dar nevyksta Dievo garbei. Pasauliečiai po palaimintų Jurgio Matulaičio vėliava. Kokiam laikmetį gyveno palaimintasis Jurgis Matulaitis ir kokios tendencijos tuo metu buvo pačioje katalikų bažnyčioje pasaulyje. Kaip per pamokslą gražiai Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kalbėjo apie tą socialinę išvalgę, protingą palaimintojo veiklą, tai 20 amžiaus pradžia, pirmoji pusė, kurioje palaimintasis gyveno, daug kur buvo pastangos įtraukti, pavyzdžiui, darbininkus į bažnytinę veiklą, būtent per jų profesines pareigas. Štai 20 amžiaus pradžioje belgų kunigas Josef Kardinjo įsteigė jaunųjų krikščionių darbininkų sąjūdį, kuris pabrėžė darbovietę kaip tinkamą areną krikščionims įgyvendinti su krikštu gautą į savo pašaukimą skleisti evangelijos vertybės pasaulyje. Šio sąjūdžio bruožas buvo tripakopės bendruomeninio apmąstymo procesas. Trys žodžiai – žiūrėk, vertink, veik. Stebėk visuomenę, politinius procesus, tada juos vertink pagal krikščioniškąjį socialinį mokslą, pagal tikėjimą, ką moko bažnyčia, bažnyčios ganytojai. Ir tada veik. Antrasis Vatikano susirinkimas toliau sako, pasauliečiai pasineria į pasaulį per darbą šeimą pilietiškumą. Pasauliečiams pačiu savo pašaukimu skirta ieškoti Dievo karalystės, rūpinantis laikinaisiais dalykais ir juos tvarkant pagal Dievo valią. Jie gyvena pasaulyje, tai yra gyvena imdamiesi visų įvairiausių jo pareigų ir darbų, supami įprastų šeimos ir visuomenės gyvenimo sąlygų, iš kurių tarsi nuausta jų būtis. Antro Vatikano susirinkimas paragino visus krikščionis įjungti tikėjimas į savo kasdienį gyvenimą. Ir gražiai paragina konstituciją žiūrėti Jėzų kaip į amatininką. nes jos skelbimas ir stebuklų darimas yra 3 metai jo veiklos, o visa kita yra jo tiesiog darbas. Ir didžioji dauguma mūsų iš tiesų tokį Kristų labiausiai artimą galime pažinti savo gyvenime ir sekti. To minėto kardinolų, belgų kunigo tiek palaiminto Jurgio Matulaičio veikla 20-o amžiaus pradžioje skynėsi kelią iš tiesų bažnyčios sampratoje, nes pacituosiu, 1906 metais Pijus X tokią sampratą apie bažnyčią yra užrašęs, kuri vėliau labai labai pasikeitė. Bažnyčia yra iš pagrindų nelygi bendryje. Tai yra bendryje apimanti 2 asmenų kategorijas – ganytojus ir kaimeną. Tuos, kurie užima tam tikrą padėtį, kelia pakopėje hierarchijoje ir tikinčiųjų masę. Tos kategorijos tokios skirtingos, kad tik pastoraciniam korpusui tenka būtina teisė ir valdžia skatinti bendrijos tikslą, bei tą tikslą kreipti visus jos narius. O paklausykite, masė turi tik vieną pareigą – leistis vedamai ir kaip romiai kaimeniai sekti paskui ganytojus. Palaimintas Jurgis Matulaitis buvo įsitikinęs ir tai jo laikams buvo naujoviškai, jis buvo iš tų novatorių, imant vakarų Europos katalikų bažnyčios šalyse, kad pasauliečiai turi skelbti evangeliją savo vardu kaip pilna verčiai bažnyčios nariai. Kiekvieno kataliko pareiga primindavo palaimintasis Jurgis, pagal galimybės dalyvauti visuomeninėme gyvenime, visur reikia įnešti Kristaus dvasę. Pasauliečiai anot palaiminto Jurgio turi būti tinkamai įvertinti bažnyčios gyvenime. Palaimintasis apie tai mokė savo kunigus. Parapiečiai turi būti įtraukiami į parapinį gyvenimą. Reikia juos supažindinti su kai kuriais parapijos reikalais ir suteikti galimybę veikti. Itin galėtų darbais išreikšti savo gerus norus ir savo pamaldumą. 1922 metais, jau būdamas Vilniaus vyskupas, palaimintasis Jurgis paveda dvasininkijai išaiškinti tikintiesiems, kad visi turi pareigą darbuotis dėl Kristaus karalystės išplėtimo. Pasauliečio apaštalavimui palaimintasis Jurgis nurodo tokius etapus. Geriau tikėjimo išmokinus, apšvietus supažindinus su mūsų bažnyčios reikalais, uždegus švento uolumo ugnimi, gerai suorganizuotus būriais patraukus prie darbo dėl tikėjimo praplatinimo. Palaimintasis yra įsitikinęs, darbas katalikų tarpe negali apsieiti be katalikų pasauliečių. Ir vėl grįžtant prie 60 metų kažkur vėliau, o nuo mūsų tai skiria daugiau kaip 50 jau metų Vatikano antrasis susirinkimas, kviečia brandžiau dalyvauti pasauliečius bažnyčios gyvenime. Sako, pasauliečiai pirmutiniai turi taikyti evangeliją netidėliotinuose šio laikinio pasaulio rūpėščiuose. Krikščioniškos vertybės į šeimos, visuomenės, politikos ir ūkio plotmes įtrauktinos ne bažnytiniu dekretu, iš viršaus į apačią, bet paprastų krikščionių pasitelkiančių savo išmanimą pastangomis. Dėl to draugijos iš tiesų ir atliepia jų veikla, jų susibūrimą ir atliepia šiuos tiek palaiminto Jurgio Matulaičio svajonės tikslus, tiek bažnyčios mokymo tikslus. Vėlgi Gaudium et Spes sako, pastoracinė konstitucija, Vatikano antro susirinkimo dokumentas, visuomet įsistengia jie nuo širdžių pokalbių vieni kitus apšviesti, išlaikydami tarpusavio meilę ir pirmiausiai rūpindamiesi bendruoju gėriu. Taigi, kai draugijos susirinka kartu, tai tas bendrasis gėris ir yra pagrindinis tikslas. Mes kartais kokiu nors klausimu turime skirtingas pozicijas, nuomonės, bet visa tai turi būti palenkta tam bendrajam gėriui, būtent sielų išganimas, Dievo garbė. Teko man Lazdijuose dirbti, tai iš tiesų Lazdijuose tą draugiją, tai ne mano ten nuopelnas įkūrimo, bet turėjom tokį kunigą Tadą, kuris įkūrė Kazlų Rūdoj, turbūt pačią pirmą vyskupijų draugiją, jei neklystų. Tai jis darbavosi Lazdijuose, na, aš ten buvau klebono, bet dėka jo iš tiesų ir patirties, ir entuzijazmo tą draugiją įkūrėme. Ir tai, ką iš praeitos parapijos prisimenu, tai vieni iš gražiausių tokių ir yra, kaip kunigui patirčių, tai tas buvimas su tikinčiaisiais drauge, Dievo žodžio skaitimas, malda, ką ir draugijose mes visą tai randame. O Karliavos parapijoje, kurioje darbuojuosi jau 7 metai, tai tos draugijos įkūrimas labiau susietas yra su parapiečiu Alvydu Guzikausku. Mūsų parapijoje, matydamas, jog nėra Palaiminto Jurgio Matulaičio draugijos, tiesiog savo patirtį, savo teorinę studijų patirtį pritaikė ir įkūrėme drauge Palaiminto Jurgio Matulaičio draugiją, kurios pirmininkus nuo pat įkūrimo iki mirties buvo. Tai pavyzdys, kaip iš tiesų būtent pasauliečiai gali pasitarnauti labai daug bažnyčiai. Popiežius Pranciškus sako, turime gyvenimo ir meilės lobį, kuris negali apgauti žinę, kuri negali nei suklaidinti, nei nuvilti. Tai atsakas pasiekiantis giliausias žmogaus gelmes, mus palaikantis ir sukilninantis. Tai tiesa, kuri neišeina iš mados ir geba prasiskverbti ten, kur niekas kitas nepajėgia. Mūsų begalinį liūdėsi gali išgydyti tik begalinį meilę. Norėdami dalytis gyvenimu su žmonėmis ir dosniai save dovanoti, taip pat turime pripažinti, kad mūsų atsidavimo vertas kiekvienas žmogus. Ne dėl savo fizinės išvaizdos gebėjimų, kalbos, mąstysenos ar pasitenkinimo, kokį gali pasiūlyti, bet dėl to, kad yra Dievo kūrinys. Jis sukurtas pagal Dievo paveikslą ir kažkiek atspindi jo šlovės. Kiekvienas žmogus yra Viešpaties begalinio švelnumo objektas ir jis pats gyvena, Dievas pats gyvena žmogaus gyvenime. Jėzus Kristus išlėjo ant kryžiaus savo brangųjį kraują dėl kiekvieno žmogaus. Nepaisant to, kas regima, kiekvienas yra nepaprastai šventas ir vertas mūsų meilės ir atsidavimo. Todėl, jei man pavyksta padėti gyventi geriau bent vienam žmogui, tai jau yra pakankamas pagrindas dovanoti savo gyvenimą. Gražu būti tikinčia Dievo tauta, o pilnatvę įgyjame nugriaudami sienas ir savo širdis pripildydami veidų ir vardų. Esame tikri, darbas atliktas su meile nepražūva. Nepražūva joks nuoširdus rūpinimasis kitais. Nei vienas meilės Dievui aktas, nepražūva joks dosnus triūsas, joks skausmingas kantrumas. Visa tai gaubia mūsų pasaulį kaip gyva jėga. Kartais atrodo, kad mūsų pastangos neduoda vaisių, tačiau misija nėra verslas ar įmonės projektas. Nei humanitarinė organizacija, nei renginys, norint suskaičiuoti, kiek žmonių dalyvavo mūsų propagandos paveikti, tai daug gilesnis matavimui neprieinamas dalykas. Galbūt Viešpats mūsų įsipareigojimu naudojasi, norėdamas suteikti palaiminimų kitose pasaulio vietose, į kurias niekada nenukaksime. Šventoji dvasia veikia kaip nori, kada nori ir kur nori. Mes save atiduodame nesiekdami išvysti regimų rezultatų. Tikrai žinome, kad save dovanoti būtina. Žengdami kūrybingo bei dosnaus atsidavimo keliu, mokykimės ilsėti švelniose tėvo rankose. Eikime pirmyn, atiduokime visas jėgas, bet leiskime jam padaryti mūsų pastangas vaisingas taip, kaip jam patinka. Tokios nuostabios, man regis, popiežiaus tėvo Pranciškaus mintys. Tai noriu pridėti keletą Palaiminto Jurgio Matulaičio minčių. Duok Dieve, kad mes tik to vieno bijotumės. Numirti nieko dar nekentėję, nevargę, nedirbę dėl bažnyčios, dėl sielų išganimo, dėl Dievo garbės. Kad mūsų mintys, geismai, norai visi tą pusę linktų kaip čia visur katalikų bažnyčios vardą išaukštinus. Aukoju tau, viešpatie Dieve, visus savo darbus, vargus, rūpeščius, visus nemalonumus, sunkienybės kryžius. Duok Dieve, kad dėl tavęs ir tavo bažnyčios dar daugiau galėčiau dirbti, vargti ir kentėti. Duok, kad sudegčiau kaip ta žvakė ant altoriaus nuo darbo kaitros ir meilės ugnies dėl tavęs ir tavo bažnyčios. Noriu užbaigti Izraelio tautos vado Mozės žodžiais, kuriuos jis, žiūrėdamas į pažadėtą žemę, pasakė visam Izraeliui. Būkite stiprūs ir ryštingi, jų nebijokite ir jų neįsigaskite, nes pats viešpats tavo Dievas eina su tavimi. Jis tavęs vieno nepaliks ir nuo tavęs nepasitrauks. Ačiū.
Girdėjote pranešimą pasauliečiai po palaimintojo Jurgio vėliava kunigas teologijos licenciatas Gintaras Urbštas.